Her kommer det sjette og næstsidste afsnit af billedkunstneren Pia Schutzmanns erindringsbog Billeder fra et liv, som blander store og små oplevelser fra hendes liv med betragtninger om kunsten og det kunstneriske arbejde. Og det er Pia Schutzmann selv, der læser.
Mønten. Mine jødiske venner havde gang på gang advaret mig mod at gå alene gennem Hinnomdalen. Det var dødsens farligt. Jeg ville kunne blive overfaldet af arabiske hyrder, som holdt til dernede. Højt oppe på et lodret plateau, omgivet af gyldne mure, hæver det gamle Jerusalem sig mod en sart blå himmel. Syd for plateauet løber Hinnomdalen ud i den judæiske ørken mod øst. Fra mine vinduer i refugiet Miskenot Shananim så jeg hver morgen solen stå op over Hinnomdalen. Luften var endnu kølig, og langt væk anede jeg ørkenen i sart rosa og violette farver. Da min nysgerrighed altid har været større end min angst, besluttede jeg en tidlig morgen at gå en tur ned gennem Hinnomdalen. For en sikkerheds skyld stak jeg nogle mønter ind på barmen, så jeg altid ville kunne komme hjem med en bus, hvis jeg skulle have forvildet mig for langt væk. Hinnomdalen bevæger sig som en lodret sprække gennem landskabet. Nogle steder åbner sprækken op. Her snor vejen sig gennem støvede olivenlunde, hvor får og geder går og græsser. På et tidspunkt gik jeg væk fra vejen og ind mellem oliventræerne, helt ind til den stejle skrænt. Her opdagede jeg en hule, der var skåret ind i væggen. Jeg kravlede derind og sad og mærkede tiden. Så fortsatte jeg min vandring. Lyset var blevet stærkere, og solen begyndte at varme. Igen var dalen blevet snæver. Nu gik vejen tæt forbi en lodret skrænt på min venstre side. Tidsalder på tidsalder lå Jerusalems historie i lag i denne lærrede væg. Pludselig så jeg en turkisgrøn plet. En mønt stak ud af læret. Mit hjerte stod stille. Forsigtigt pillede jeg mønten ud af væggen. En romersk mønt fra Herodes tid. Jeg stod længe med mønten i hånden og kiggede på den. Så lagde jeg den dybt ned i min lomme og gik videre. Jeg var ikke kommet langt, da jeg pludselig hørte en voldsom larm bag mig. Jeg vendte mig om og så til min rædsel til 12 mennesker bogstaveligt komme trillende ned over skrænten med retning mod mig. De udstødte vilde hyl og sære lyde. Mænd og kvinder i fantastiske dragter med tatoveringer i ansigtet og ringe i ørerne. Min første tanke var, hvis du begynder at løbe, er du færdig. Jeg blev stående, navlet til stedet med et stort smil om munden. De omringede mig, mens de talte til mig et sprog, jeg ikke forstod. Det var tydeligt, at der var noget, de forsøgte at fortælle mig. Jeg var stiv af skræk. De måtte have jagtet mig på afstand, mens jeg gik ned gennem dalen, og da jeg stod og undersøgte den romerske mønt. Pludselig stak en kvinde hånden ind på sin barm og trak en mønt frem og holdt den op foran mig. Jeg forstod, at det måtte være noget med penge, de ville mig. Var det den romerske mønt, de ville have, eller var det bare penge? Jeg vidste ikke. Jeg var så glad for min nye mønt, selvom jeg samtidig tænkte, at det var i deres dal, jeg havde fundet den, så den tilhørte snarere dem end mig. I samme øjeblik, som kvinden stak hånden ind på barmen og holdt mønten i vejret, gjorde jeg samme bevægelse og trak den mønt frem, jeg havde gemt til bussen, og holdt den op på samme måde. Der stod vi så, hver med vores mønt, og alle begyndte at le. Nu var jeg ikke længere bange. En af mændene spurgte, om jeg ville være deres gæst og besøge deres lejr. Jeg sagde straks ja og tænkte, hvilken fantastisk chance, også selvom de slår mig ihjel. Jeg fulgte tillidsfuldt med. Sammen kravlede vi op over skrænten. Så sad jeg der i morgensolen med et lille glas te i hånden, omgivet af brune, uldne telte, små børn, geder og kvinder, som alle kiggede nysgerrigt på mig. Dybt nede for vores fødder lå ørkenen, der langt ude i horisonten endte et hav af lys. Jeg forstod, at af alle var det beduinerne, der boede bedst i Jerusalem. Efter en lille times tid ville jeg begynde turen hjem gennem dalen. Der sagde min vært alvorligt og næsten vredt, du må aldrig gå alene gennem Hinnomdalen. Det er dødsensfarligt. Jeg vil følge dig tilbage. Så fulgtes vi ad af små stier, indtil vi begyndte at skimte Jerusalems huse mellem oliventræerne. Vi vinkede farvel, og jeg fortsatte alene. På en varm dag i Jerusalem. Det var en glohed sommerdag i august. Jeg var gået op til den gamle by i Jerusalem, hvor jeg nogle dage forinden havde fundet denne smukke hvælving, som jeg nu ville prøve at gengive som radering. Hvælvingen stod på en lille plads, dybest inde i den del af byen, hvor de ortodokse jødiske familier bor. Luften glødede og varme. Et fint lag støv, som ørkenvinden Khamsin havde blæst ind fra den judæiske ørken, lå overalt og lyste i solen. Jeg havde sat mig på en bænk over for hvælvingen og var sunket i dyb koncentration, mens radernålen gravede sig gennem den bløde bivoks ned til kårpladen og sten for sten beskrev det gamle bygningsværk. Det værste, jeg ved, er at blive afbrudt i den næsten meditative koncentration, jeg kommer i, når jeg sidder og tegner. Det føles som at blive revet ud af en dyb drøm. Lige så distraherende er det, hvis nogen stiller sig op bag mig og følger med i det, jeg tegner. Jeg havde siddet der længe, da jeg mærkede en skygge til højre for mig. Jeg anede, at der var en, der stod og iagttog mig. Sammenbidt, for ikke at blive afbrudt, fortsatte jeg mit arbejde et stykke tid endnu. Så kunne jeg ikke længere. Jeg skædede til siden. Midt i solen stod en ældre mand i en tung, sort ulden frakke. På hovedet bar han den runde hat omgivet af pelsværk, som ortodokse jøder bærer om lørdagen. Et langt, gråt skæg hang ned over den sorte frakke og blandede sig med ørelokkerne, der voksede ud under hattens pelsværk. Hvorfor stod denne hellige mand mon så længe midt i solen og så på mig, mens jeg sad og tegnede? Jeg kunne mærke, at der var noget, han ville mig. Jeg vidste, at man ikke må arbejde på shabbat. Var det mon det, han ville sige? Jeg kiggede på ham, og uden ord lod jeg forstå, at jeg gerne ville høre, hvad det var, han havde på hjerte. Efter lang tid, hvor han så frem for sig, kom ordene stille, og med dyb, fast stemme sagde han, I want to fuck you. En meget lang kø. Jeg stod i en meget lang kø på hovedpostkontoret i Købmagergade og ventede på, at det blev min tur. Da jeg endelig nåede frem til skranken, kunne jeg pludselig ikke huske, hvad det hed, det jeg skulle have. Jeg forklarede, at det var et ganske lille stykke firkantet papir med takker rundt om. På den ene side af papiret var der trykt et billede og et tal. Den anden side var hvid med lim på. Manden bag skranken så alvorligt på mig. Så sagde han stille, tror du ikke, det er et frimærke, du skal have? Dronning Ingrids portræt. En vintermorgen i 1982, mens jeg stadig lå og slumrede, blev jeg vækket af telefonen. En dyb stemme sagde, godmorgen, det er fra Amalienborg. Kunne de tænke dem at tegne et portræt af dronning Ingrid? Min første tanke var, at det måtte være en malerkammerat, der ville spille mig et pus. Det lyder morsomt, svarede jeg søvndrukkent. Nå, synes de det? Sagde stemmen leende. Jeg forstod, at det var alvor. Nogle dage senere gik jeg i sneen over Amalienborg Slotsplads, iført min skipperjakke og min varme russiske pelshue. Under armen havde jeg en tegneblok og den lille skammel, jeg altid sætter min højre fod på, når jeg tegner portrætter. Da jeg nåede dronning Ingrids palæ, gik der en stor mand i mørk uniform foran mig. Han bar en brun pakke på skulderen. I det han trådte ind i porten, råbte han med høj stemme, der er ost til dronningen. Når jeg begynder på et portræt, er jeg altid spændt til det yderste. Vigtige beslutninger skal tages, inden jeg har lært modellen at kende. Hvor skal modellen sidde i forhold til mig? Hvordan skal lyset falde? Skal hun se direkte på mig, eller skal hun se væk? Det var som om dronning Ingrid forstod, hvor vigtige forberedelserne var. Sammen puffede og skubbede vi de tunge møbler rundt i det smukke store rum, der duftede af hyacinter, indtil vi fandt den rigtige belysning. Dronningen kom til at sidde lige over for mig, mens hun så mig ind i øjnene. Jeg er nervøs, fordi jeg ved, at en dag skal hele Danmark se min tegning, hviskede jeg til dronningen. Med sin dybe svenske stemme svarede dronning Ingrid. De kan ikke tegne, som hele Danmark ser mig. De kan kun tegne, som de selv oplever det. Hver seance tog 1,5 time. Vi delte tiden op således, at jeg tegnede i 20 minutter, 10 minutters pause, 3 gange. Til det formål havde jeg købt et lille æggeur, som jeg lagde på gulvet mellem os. Uret tikkede imidlertid så højt, at det gik ud over min koncentration. Så fandt vi på at lægge min pelshue ned over uret. Sådan sad vi 8 gange med min russiske pelshue midt på gulvet mellem os. Portrættet var næsten færdigt. Vi manglede kun 1 gang til. Der skete der pludselig noget. Lige før vi skiltes, sad dronningen et øjeblik og så skråt ned for sig med et indadvendt drømmende blik. Det var jo sådan, hun skulle tegnes. Da jeg kom tilbage næste gang, var tegneblokken blank. Dronningen kiggede overrasket på det hvide papir. Så sagde jeg, jeg bliver nødt til at begynde forfra. Dronning Ingrid tog min beslutning med majestætisk ro og fandt sig i at sidde 8 gange til.
Pia Schutzmanns bog Billeder fra et liv er rigt illustreret og udgivet på forlaget Kleart. Næste gang kan I blandt andet høre om Pia Schutzmanns elskede lærer på Kunstakademiet, Palle Nielsen, og om hvordan hun fik tegnet dronning Margrethe med 11 fingre.